Започваме първо с темата за тютюневия град. Казвам добър ден на Валери Кьорленски. Здравейте, господин Кьорленски, чуваме се, нали?
Да, чувам ви добре.
Има ли фалшиви гласове в този сюжет с тютюневия град, с тютюневите складове и особено след последните събития, в които имаше и живи вериги, и разнасяне на тухли от едно място на друго?
Значи, това, което се случи в тютюневия град, аз искам да търся виновници в момента, защото нито съм в позицията да разследвам, нито съм в позицията да разрешавам или да забранявам каквото и да е. Аз мога да говоря само от светлината на фундацията и на нашата програма, която е включила тютюневия град още през 11-та година, когато започнахме да разработваме и която беше част от програмата, с която спечелихме Европейската столица на културата, титлата, която спечелихме. Програмата на Пловдив 2019 влиза тютюневия град като цяло и най-вече пространствата около складовете, вътре в складовете, защото складовете, бидейки частна собственост, ние не можем да разполагаме и да предвиждаме събития и каквото и да е вътре в тях. Но нашата цел беше да обърнем внимание и да направим видими тютюневите складове, цялото тютюнево градче, и това го правим вече няколко години. Например, помислете си, то беше почти незабележимо преди фундацията започне да прави събития там и да обръща внимание на културните ценности, архитектурните ценности в тютюневия град. Вече имаме няколко фотоизложби там, дискусии, срещи с обществеността и прожекция на филми, а в момента от 3 месеца насам правим един сайт на тютюневия град, в който да влезе цялата история, да влезе текстове за този тютюнев град, за историята, за архитектурата, за хората, които са живели, които са го създали. От друга страна, ние от фондация разбираме, аз лично като тютюнев град разбирам целият Пловдив и красивите неща, създадени с парите от тютюна през този период, защото Пловдив парите идват от тютюна в този период. Така че това е една тема, която е много важна за нас, но не бива да ни се вменява вина, че е бутнат един или друг склад, защото това не е, ние не можем да въздействаме върху това.
Аз по никакъв начин не насочвам разговора към вина, но ми е интересно да ви попитам в крайна сметка дали самите собственици, ви сам казвате, те са частници, собствениците на тютюневите складове, те наясно ли са били с тази концепция, щом от 2011 година е защитена и доколко са дали съгласието си в складовете наистина тече културна програма?
Ние се свързваме с тях, но имайте предвид, че те са разпръснати в целия свят. Собствениците не са един собственик, така че предвиждахме и влиза в нашата програма тази година да направим една среща с собственици на складове и да им посочим алтернатива за развитието на складовете в културна насоченост.
До сега не е правена такава среща, но тази година имате идея да ги съберете и да им обясните като алтернатива.
Да, това е в плановете ни за тази година. Просто изчаквахме да, разбира се, не е толкова лесно да ги съберем. Ние направихме една среща за тютюневите складове с обществеността, която обсъждах, имаше и някои от собствениците, но собствеността е основна и така. Това е важният въпрос в случая. Ние може да въздействаме само в общите части и това сме и започнали да правим.
А кога предвиждате такава среща, която да събере собствениците на тютюневи складове?
Не мога да ви кажа дата. Срещата би била ефективна само тогава, ако се ангажира общината, а ние вече имаме разговори, разбира се, хората, от които зависи, за да направим среща полезна.
Значи ли това, че тютюневия град ще предложите вариант, в който нещо, което направихте за капана, ще се даде възможност, ако собствениците са съгласни, да се отварят културни пространства, като общината заплаща или фондацията заплаща за развитие на култура там?
Тук проблема е много по-голям, защото ако капана площите по 20 квадратни метра, дюкянчета, и ние можехме да направим програма, в която да финансираме проекти за населването на капана, и средния найем беше около 150 лева на месец, то 150-200 лева, то тук става въпрос за едни складови помещения с по няколко декара площ на етаж.
Да не говорим, че те не са в добро състояние повечето от тях.
Освен това, складовете са в състояние, в което не могат веднага да се започне каквато да дейност. Би трябвало да се извърши предварително сериозен ремонт, а на такива площи ремонт и дългосрочна инвестиция е, тук става просто много по-големи мащаби.
Да не говорим, че...
Собствениците са изключително важни тяхно решение. Какво да правят?
А вие какво бихте им предложили? Казвате, искаме да им предложим алтернатива. Значи ли това, че ще им предложите да се включат с вас в проекти с европейско финансиране?
Най-малкото... Има безкрайно много европейски примери за превръщането на такива складове в център на култура, на хотели, ако щете, и място за туризъм, защото този вид туризъм е изключително популярен в момента. Освен да ги запознаем с това и да ги запознаем с програмите, с Креативна Европа, други програми, по които може да се кандидатства, ние не можем, ние нямаме правомощие да направим нищо повече от това. Освен да инициираме активност от тяхна страна и да направим срещи на собственици, на граждани, на община, за да се вземе по-генерални решения.
Оттам нататък решението наистина е в ръцете на собствениците, защото няма как те да бъдат
точно
принудени
така
да отворят вратите си за култура. Големият проблем обаче е състоянието, защото ви казвате, че има такива механизми и програми, но как да се вдигне един полуразрушен, да кажем, склад в Тютюневия град, където и да се завъртите,
знам,
ще видите такива, които дори са опасни
за
хората.
Аз малко лошо ви чувам, затова извинявайте, че ви прекъсвам, ако го правя, но издигането на ново на разрушен, аз не знам какво трябва да се направи. Пак казвам, аз в позицията съм да направя контакти, срещи и да инициираме активност, за да намерим начина. Фондацията не може нито да финансира подобно нещо, нито може да се разпорежда с собственост.
С чужда собственост.
И просто можем да направим видим проблема, за да бъде той решаван по най-адекватен начин.
В случая тогава застрашена ли е концепцията за културна столица на Европа през 2019 заради последните събития, особено така да се надигнаха гласове? Знаете, Пловдив като културна столица има много врагове, колкото и странно да звучи, българи да се обявяват срещу една регионална идея, спечелила така европейско признание.
Кандидатурата ни никак не е застрашена, особено с активната ни позиция в този случай, защото никой от нас, загубата на един културен паметник е трагедия за нас и за всички, а не е повод за радост. Навижте, тия
аз мисля, че все още не е изяснена. Да, не коментираме тук дали всъщност е съборен законово или не този склад. Нали? Това е тема на други разговори.
Това не е и в нашите компетенции да
именно
го решаваме.
Говорим...
Въпросът е, че загубата на всяка културна културен паметник е загуба за всички. Но,
а не мислите ли, че казва... загуба и да изглеждат в този вид, в който изглеждат сега тютюневите складове?
Тютюневите складове са само една малка част от програмата на Пловдив 2019, която сме защитили. Не казвам, че е маловажна, но тя е една малка част, така че никак не, с падането на този склад по никакъв начин не е застрашена програмата, която ние подготвяме за цели град за 2019 и годините до 2019 година. Разбира се, това е неприятен случай, но да се говори, че е застрашена програмата и изобщо реализацията, не е сериозно.
Това е важно да се знае, защото действително започват манипулации в тази посока. Какво смятате обаче да предприемете, ако действително собствениците на тютюневите складове не поемат вашата идея за това да реновират по някакъв начин техните сгради и да ги отворят за култура?
Ние можем единствено да им покажем възможности. Ние не можем да упражняваме някакъв натиск върху собствениците. Затова казвам, това пространство за нас ние сме предвидели, защото знаем каква е собствеността предварително. събития, които обхващат общите части около складовете и целият район около
Иван Вазов. Улиците, да наречем. Така, че... Улиците между складовете.
Да, да, така е, защото ние не можем да предвидим реакцията на частниците, които, на собствениците, искам да кажа, които владеят складовете. Но ние направихме немалко, в случая, че обърнахме внимание на ценността на тази част от Пловдив и опитите ни да ударим камбана, да знаят хората, че това е важно, че това е ценно и че в цял свят тези ценности са истинска ценност.
А ще предприемете ли нещо в насока за това да изглеждат, т.е. някаква инициатива от страна на фондацията, да не бъдат опасни за здравето на минувачите тези частни складове?
Пак ви казвам, това не е в нашата компетенция.
Да, да, ама ако правите културни...
Ние можем само да уведомим, можем само да разкажем за това, можем само да се срещаме с хора, може да посочим проблема, но фондацията в никакъв случай не може нито да ремонтира, нито да
поедите,
нито да подпре някой падащ склад.
Абсолютно е така, но ако ситуирате култура в улиците между опасни складове...
А, така, това е друга тема.
Аз за това ви питам. Дали ще направите някакви постъпки, защото в крайна сметка 2019 чука на вратата след няколко години и в този период може да се направи нещо.
Ние се опитваме да направим това, което направихме в Капана. Улиците да бъдат обезопасени, да бъдат ремонтирани. Това е в правомощията и в възможностите на общината. Така че, ало?
Да, слушам ви, да, изчаквам да довършите.
Да. Нещо шум се появи в телефона ми. Така че, ние можем това да направим заедно с общината, защото ние винаги, това искам да го подчертая, винаги с общината сме работили прекрасно в цялата ни кандидатура. А ние не можем да се отделяме от общината, защото все пак тя е финансиращият. Тя финансира
фондацията.
Така че не може да става и дума за противоречия или за борба някаква вътрешна, но този, който може да направи нещо за улиците, за обезопасяване, това е общината и тя винаги го
прави. Аз говорих за обезопасяване на сградите, които са около улиците, но явно нали, това е тема, която ще задам пред гости от общината.
Да, така е.
Или на тази среща, която вие споменахте в нашия ефир, че планирате да направите с собственици на тютюневите складове.
На 21-ви ще направим една премиера на сайта ни, т.е. ще представим сайта, който сме направили.
21 март
с премиера на новият брой на състояние 032, което е изцяло посветен на тютюневите складове.
Добре, 21 март, премиера на един сайт. А тютюневия град как ще изглежда и дали ще продължи да се саморазрушава? Това е въпрос, който няма да задавам към Фондация Пловдив 2019, тъй като тя има съвсем друга работа и профил и няма тези правомощия, както ни обясни господин Кьорленски. Затова благодаря ви, господин Кьорленски, ще следим темата. Тук е място да кажа, че търсим гледната точка на собствениците на разрушения тютюнев склад. Чакаме от община Пловдив отговори на въпросите, кога е осъществена сделката по продажбата на сградата на улица от Одрин 8 и по време на изповядването на сделката община Пловдив и купувачът. Дали са били наясно, че сградата е паметник на културата? Останете с Дарик Пловдив и след новините.